Era Sport 101,8.
Η γνωστή εκπομπή, το γνωστό μας ραδιοφορικό ραντεβού. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Ο Τάσος Σοϊλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα. Καλημέρα, μακάρι να είναι καλή ημέρα. Ξέρετε, δεν μπορώ να παραστήσω τον αδιάφορο. Μεταφέρω λύπη και οργή. Δεν μπορώ να μιλήσω μόνο για τις σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις της ημέρας. Έχουμε ένα τίτλο που κρίνεται, έχουμε ήδη σε εξέλιξη το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά θέλω να πω μια καλημέρα σε όσους θα πάνε και σήμερα στο γήπεδο, προφανώς και πάλι για να βρίσουν εγχώρο μητέρες, τις μάνες. Το αντίπαλο προπονητή, το αντίπαλο παδού, όπως συνέβη προχθές στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπως συνέβη πριν από περισσότερες μέρες στο Στάδιο Ενής και Φιλίας, όπως το πιθανότερο να συμβεί και πάλι σήμερα στο Στάδιο Ενής και Φιλίας. Είστε έτοιμοι, όχι να δείτε μπάσκετ, να βρίσκετε μάνες. Μεταφέρω οργή και λύπη γιατί βρέθηκα τόσο στο Στάδιο Ενής και Φιλίας όσο και στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και είδα να αλαλάζουν δίπλα στο παιδί τους, να αλαλάζουν, να ουρλιάζουν και δίπλα είχαν το παιδί τους. Πολλοί από αυτούς το κρατούσαν στο χέρι. Και ξέρετε κάτι, χθες η είδηση, η πιο σημαντική είδηση της ημέρας χθες ήταν ότι συνελήφθησαν τα μέλη Σπύρας ανηλίκων για διακίνηση κοκαίνης στην Αττική. Εκεί το οδηγεί στο παιδί σου. Όταν το έχεις στο χέρι και βρίζεις τη μάνα του αντίπολου προπονητή. Και δεν καταλαβαίνεις τι κάνεις. Ή το τραγικό είναι ότι καταλαβαίνεις τι κάνεις, αλλά το συνεχίζεις. Πώς λοιπόν να μην νιώθω λύπη και οργή. Θα επιχειρήσουμε να εκτονώσω, γιατί ό,τι είπα δεν αφορά εσάς ή μακάρι να αφορά κάποιους αν όχι όλους από εσάς, μακάρι αυτούς τους προβληματισμούς τους οποίους διατύπωσα να τους έχετε κι εσείς στη σκέψη σας. Είναι τραγικό, ξέρετε, να συμβαίνουν παρόμοια συμπτώματα στις εξέδρες ή όπου αλλού και να τα προσπερνάμε γιατί έχουμε συμβιβαστεί. Έχουμε απλώσει, έχουμε σφίξει το χέρι στο κακό, στο άρρωστο. Μήπως επειδή του μοιάζουμε. Παρ' όλα αυτά με φιλική διάθεση είπα τις πρώτες λέξεις, τις οποίες τις μεταφέρω αλήθεια τις τελευταίες μέρες και δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω αλλιώς τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε σήμερα λοιπόν ένα τίτλο που κρίνεται. Μακάρι να παραδειγματιστούμε από τις αρχές της ίδιας της ζωής. Αυτές υπαγορεύουν διαφορετική συμπεριφορά. Είτε κερδίζεις, είτε χάνεις, είτε αδικείσαι, είτε ευνοείσαι. Υπάρχουν και πρόσωπα που μας παραδειγματίζουν. Είναι και πάλι και πάλι και πάλι, ο ναι και πάλι τα παιδιά της υδατοσφαίρησης. Αυτή τη στιγμή τα κορίτσια της υδατοσφαίρησης. Με έναν ευρωπαϊκό τίτλο οι γυναίκες του Ολυμπιακού, γενικότερα τα κλιμάκια της υδατοσφαίρισης σε κάθε επίπεδο, με πολλή δουλειά, με χαμηλούς τόνους, με συνείδηση αποστολής, τονίζω αυτή τη λέξη, φέρνουν διεθνείς διακρίσεις αλλεπάλλες, τη μία μετά την άλλη. Παραδειγματιστείτε από αυτούς. Ο τελικός του πρωταθλήματος του μπάσκετ, λοιπόν. Αρχικά θα πω ότι οι δύο προπονητές γνωρίζονται καλά. Ο ένας έχει κατανοήσει την αγωνιστική τακτική, την αγωνιστική λογική του άλλου. Άρα, το επαγορεύει γι' αυτό η λογική, ότι και οι δύο αυτό περιμένουν σήμερα. Και οι δύο προπονητές ίσως να καταφύγουν σήμερα σε κινήσεις ευνηδιασμού, κάτι σαν τεχνικά τρίκ, αποφάσεις τρίκ για να ευνηδιάσουν ο ένας τον άλλον. Και δεν χρειάζεται κανείς να έχει εξειδικευμένη γνώση γύρω από τον μπάσκετ για να το πει αυτό. Αρκεί η γνώση του, η αίσθησή του ότι γνωρίζει τους δύο προπονητές πολύ καλά. Τα αλλεπάλληλα παιχνίδια τους επέτρεψαν να ξέρουν ο ένας πολύ καλά τον άλλον. Άρα είναι πολύ πιθανό, το θεωρώ πολύ πιθανό, σήμερα να δούμε μια κίνηση έκπληξη, περισσότερες κινήσεις εκπλήξης από τον ένα ή τον άλλο προπονητή για να ευνηδιάσει τον αντίπαλό του και κατ' επέκταση την αντίπαλη ομάδα, τους παίκτες. Ένα παιχνίδι, ένας τίτλος, και αυτό το οποίο μόλις είπα θέλω μαζί με την καλημέρα μου να το απαντήσει ο πρώτος εκλεκτός καλεσμένος της σημερινής εκπομπής, ο Νίκος Μουντούρης. Καλημέρα.
Καλημέρα. Συμφωνώ πάρα πολύ με τα λόγια που άκουσα, που είπες πριν για την παιδεία και την αθλητική παιδεία που πρέπει να έχουμε, και παξάνω. Είμαι σε ένα γήπεδο μπάσκετ, βλέπω κάποια μικρά παιδάκια που παίζουν, οπότε μπορεί να ακούσετε λίγο κάποιους θορύβους έτσι γηπεδικούς, όχι με ένταση, αλλά κάνα δύο χειροκροτήματα για τους πιτσιρικάδες που παίζουν εδώ, μπορεί να τα ακούσετε.
Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω γιατί, και να διευκρινίσω όσους μας ακούν, ότι δεν ήξερε ο Νίκος Μπουντούρης τι θα πω. Ακούσατε αυθόρμητα και ακούσατε χωρίς να γνωρίζετε την εισαγωγή της εκπομπής και ήταν αυθόρμητη η απάντησή σας. Και πραγματικά χαίρομαι γι' αυτό. Πού σας βρίσκουμε?
Από τη δουλειά τη δικιά σας είναι πολύ σημαντικό να περνάτε μηνύματα και πολύ σωστά, όπως είπατε, όποιος θέλει μπορεί να τα ακούσει. Γιατί κάποιες φορές ίσως να μην θέλουμε να ακούσουμε ή να παραδεχτούμε ότι κάνουμε λάθος. Μία λέξη πρέπει να κυριαρχήσει ό,τι γίνεται στη ζωή μας. Νομίζω είναι σεβασμός πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας και φυσικά στους άλλους δίπλα μας. Και ειδικά όταν σε αυτούς τους χώρους υπάρχουν και νέα παιδιά που είναι σφουγγάρια συμπεριφορών.
Ακριβώς.
Είναι έτοιμα δηλαδή να ακούσουμε αυτά που θα πούμε, το καλό ή το κακό, και να το υιοθετήσουμε. Mm-hmm. Πολλές φορές και χωρίς φίλτρο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για το πώς συμπεριφερόμαστε. Και ειδικότερα οι άνθρωποι του αθλητισμού, έτσι.
Να έχει στο χέρι το παιδί του, το κρατά από το χέρι, και με το άλλο να βρίζει τη μάνα του προπονητή ή του διαιτητή ή του απέναντι οπαδού. Τι να πω.
Εγώ θα ξεκινήσω, συμφωνώ. Θα ξεκινήσω βέβαια από αυτό που με αφορά εμένα. Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να επιλέξουμε, να δούμε, που θεωρώ ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον το πιο ηθικό κομμάτι του αθλητισμού, γιατί είναι εκπαιδευμένο αυτό το κομμάτι, είναι οι παίχτες, οι προπονητές, μετά είναι οι παράγοντες. Μιλάμε για ένα επαγγελματικό χώρο για αυτούς. Οπότε από εκεί και πέρα αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι πρώτα απ' όλα να προσέχουν αυτοί. Μετά είναι φυσικά ο άνθρωπος που έρχεται στην κερκίδα, ειδικά με το παιδί του, να ξέρει ότι μπαίνει σε ένα χώρο που χρήζει σεβασμού και να το υιοθετήσει. Και εννοείται ότι όταν έχει δίπλα το παιδί του, όπως και στο αυτοκίνητο, όπως και στην κερκίδα, όπως και έξω ή στο σπίτι μέσα, όταν μιλάμε, πρέπει να ξέρουμε ότι τα παιδιά διαβάζουν αυτό που έχουν μπροστά τους. Και αυτό θα κάνουν στη μετέπειτα ζωή τους.
Ακριβώς. Είναι τραγικό, νομίζω, ότι το νομίζω δεν ισχύει, είμαι βέβαιος γι' αυτό, ότι το αυτονόητο είναι το ζητούμενο. Αναφερόμαστε σε αυτονόητη συμπεριφορά, σε ευνόητη συμπεριφορά και είναι ζητούμενο. Πώς θα την ανακτήσουμε, γιατί στη φύση μας υπάρχει η φυσική τάση του αλληλοσεβασμού. Αυτές είναι επίκτητες συμπεριφορές. Πώς θα ανακτήσουμε την ευνόητη συμπεριφορά?
Εγώ θεωρώ ότι είναι αυτό που λέμε, ότι αν θέλεις να καταστρέψεις μια κοινωνία ή μια χώρα, κατέστρεψε την παιδεία της. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αν δεν επενδύουμε στην παιδεία, θα το βρούμε μπροστά μας. Ο πιτσιρικάς μεγαλώνει και βλέπει, ας πούμε, τον πατέρα του να ρίχνει μια κλωτσιά σε κάποιον άλλον. Είναι σίγουρο ότι όταν μεγαλώσει, την κλωτσιά αυτή θα τη ρίξει και αυτός. Και μπορεί να τη ρίξει και στον ίδιο τον πατέρα του. Γιατί δεν υπάρχει παιδεία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι γονείς. Ότι η παιδεία είναι επένδυση στη ζωή μας, στη κοινωνία.
Η πρώτη κοινωνία είναι η οικογένεια. Άρα είναι ο ιδιαίτερος τόνος στη φωνή του Νίκου Μπουντούρη για τους γονείς. Είναι δόκιμος, γιατί η πρώτη κοινωνία είναι η οικογένεια. Ας μιλήσουμε για μπάσκετ, λοιπόν. Είπα στην αρχή ότι γνωρίζονται πολύ καλά. Περιμένω κάποια τεχνικά τρίκ, τα ονόμασα, κάποιες κινήσεις εμφυνδιασμού, ίσως από τον ένα ή τον άλλο προπονητή. Είναι ευνόητη προσδοκία αυτή?
Σε μια σειρά αγώνων, και ειδικά ανάμεσα σε ομάδες που έχουν παίξει πολλά παιχνίδια, σειρά αγώνων όπως είναι ο Φτάζος στα play-offs, αλλά και κατά διάρκεια της χρονιάς ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχουν παίξει και άλλα παιχνίδια μεταξύ τους. Είναι σίγουρα διαβασμένοι και οι δύο προπονητές και σίγουρα σε κάθε παιχνίδι που παρουσιάζεται προσπαθείς να διορθώσεις αυτό που δεν έκανες καλά στο προηγούμενο και αν μπορείς να βάλεις και κάτι καινούριο που θα δυσκολέψει τον αντίπαλό σου.
Αυτά τεχνικά πώς αναλύονται, δηλαδή με μπασκετικούς όρους?
Αναλύονται στο κομμάτι της άμυνας. Ξέρω εγώ, μπορεί να δει κάποιος ποιο ήταν το ατού της αντίπαλης ομάδας στο προηγούμενο παιχνίδι και να προσπαθήσει να τον περιορίσει. Και επιθετικά επίσης, αν μπορούν να βρουν κάποιο μισμάτσου, δηλαδή κάποια να υπερτερεί μια ομάδα σε σχέση με την άλλη, να βγάλουν ένα παίχτη με περισσότερες προσπάθειες να παίξει απέναντι σε έναν λιγότερο έτσι ικανό αμυντικό αντίπαλο. Είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες. Σκεφτείτε ότι, ας πούμε, σε αυτές τις ομάδες, αν μπεις μέσα στα αποδυτήριά τους, στο τέλος μιας σειράς παιχνιδιών, όπως είναι τώρα τα play-offs του πρωταθλήματος στην Ελλάδα, θα δεις ένα τοίχο γεμάτο με χαρτιά που μέσα έχει, πάνω στα χαρτιά αυτά έχει σημειώσεις άμυνα, επίθεση, ειδικές περιπτώσεις, που όλα αυτά τα θυμούνται οι παίχτες. Γι' αυτό λέμε ότι για το να παίξεις μπάσκετ δεν είναι εύκολο. Κάθε παίχτη σε ένα παιχνίδι μπορεί να πάρει και 100 πληροφορίες για το πώς θα παίξει την άμυνα και στην επίθεση. Όλα αυτά μέσα σε μια ένταση παιχνιδιού, δύναμης, κούρασης και εξωτερικών παραγόντων, όπως είναι, ξέρω εγώ, ένα γήπεδο που φωνάζουν όλοι, ο παίκτης πρέπει να τα θυμάται. Να τα θυμάται και να τα βγάλει στο παρκέ.
Νίκο Μπουντούρη, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός σήμερα?
Εντάξει, είναι ο Ολυμπιακός. Είναι μια ομάδα που είναι πιο στρωμένη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και φάνηκε αυτό, πήρε και το τίτλο στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή, επαληθεύτηκε η καλή του πορεία, η πιο σταθερή πορεία. Όμως, σε αυτή τη σειρά του παιχνιδιών, είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός, που είχε πολλά προβλήματα να λύσει σε σχέση με την ομαδικότητά του, αρχίζει και παίρνει ρυθμό. Θεωρώ ότι είναι σε καλύτερο momentum ψυχολογίας τουλάχιστον. Και έχει βρει και κάποιες λύσεις και αμυντικά και επιθετικά. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι σήμερα θα αμφισβητήσει την κυριαρχία του Ολυμπιακού και τη σταθερότητά του. Δηλαδή θα είναι ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι και εύχομαι εμείς οι μπασκετικοί να το ευχαριστηθούμε. Να μην έχει δηλαδή κάποια έκτροπα, να μην γίνει κάτι εκτός μπάσκετ. Να μην
ασχοληθούμε με τους διαιτητές.
Να μην ασχοληθείς με τους διαιτητές, να μην ασχοληθείς, ας πούμε, με την κερκίδα. Για μένα, ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι του μπάσκετ, αυτοί που είναι επαγγελματίες, παίχτες, προπονητές, staff, ακόμα και παράγοντες, να υποστηρίξουν τη δουλειά τους και να δείξουν τον δρόμο. Εννοείται ότι κάποια στιγμή αυτός που κάτσει στον πάγκο θα ασχοληθεί και με μια απόφαση διαιτητή, αλλά να μην χρησιμοποιηθεί ο διαιτητής σαν άλοθη. Πολλές φορές και οι παίχτες και οι προπονητές ψάχνουν να βρουν το άλοθη σε μια διαιτησία. Αν αυτό το βάλει στο μυαλό του ένας οργανισμός από πριν ή ο παίκτης προπονητής, έχει βρει το άλευ. Και μπορεί να πει, ας πούμε, τι να πάμε να παίξουμε, γιατί η διαιτησία θα μας αδικήσει.
Ναι.
Αυτό είναι ένα άλλο στο μυαλό του παίκτη.
Νίκο Μπουντούρη, συγγνώμη, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για τίτλους πολιτικών ειδήσεων και θα σε καλέσουμε σε λίγες στιγμές από τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Okay.
Ακούτε Ερασπόρ.
Και την εκπομπή του Σπύρο Γκόλ με τον Σπύρο Τσάμα στο μικρόφωνο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε για την υπομονή του, τον Νίκο Μπουντούρη. Αναφερόμαστε το δεύτερο σκέλος της συζήτησή μας για την αγωνιστική διάσταση της αντιπαράθεσης Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αντιπαράθεση, όπως το λέω, με όρους που δεν άπτονται της ηθικής πάντα. Να το πούμε έτσι. Νίκο Μπουντούρη, μιλούσαμε για τις πιθανότητες επικράτησης της μιας ή της άλλης ομάδας. Παρακαλώ, με ονόματα μπορούμε να μιλήσουμε?
Δηλαδή
παίκτες και θέσεις.
Α, εννοείται σε τι μπορεί να...
Στο ψυχοδυναμικό των δύο ομάδων, ναι.
Εντάξει, είναι δεδομένο ότι...
Συγγνώμη, ο Ολυμπιακός έχει εντελώς άδειο το ιατρικό δελτίο, το το πούμε έτσι, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παίζει ουσιαστικά με έναν σέντερ και έχει τα γνωστά προβλήματα τραυματισμών, και κάποιος από τους τραυματίες να παίξει σήμερα, η λογική το επαγορεύει και όχι η εξειδικευμένη ιατρική γνώση, ότι η ετοιμότητά του δεν θα είναι η προσδοκόμενη.
Σίγουρα, απλά αυτές οι ομάδες είναι φτιαγμένες με πολύ μεγάλο budget, ώστε να μπορούν να προβλέψουν και αυτούς τους τραυματισμούς και να μην επηρεάζονται σε συγκεκριμένα παιχνίδια που έχουν ανάγκη να τα πάρουν. Πέρα από εκεί πέρα, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να τύχει, όπως έχει τύχει περισσότεροι παίκτες του Παναθηναϊκού. Αλλά από εκεί πέρα, εντάξει, και οι υπόλοιποι δεν είναι μιλητές ποσότητες, είναι πραγματικά πολύ ποιοτικοί παίκτες που μπορούν να κρατήσουν οποιαδήποτε ομάδα της Ευρώπης θα παίζανε στην πεντάδα, θα ήταν βασική.
Στη φαρέτρα των δύο ομάδων, ποια είναι τα κυριότερα όπλα? Δεν αναφέρομαι στις ούτως ή άλλως γνωστές, τα γνωστά προτερήματα και ελαττώματα κάθε ομάδας. Στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία είναι κορύφωση της περίοδου και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία.
Εντάξει, έχουμε μέσα στη χρονιά, έχουν διακριθεί οι παίκτες και έχουν διακρίνει και τους ρόλους τους. Εννοείται ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες όπως είναι ο Νάνι, ο Χέις, που επιθετικά είναι πάρα πολύ δυνατοί και πληρώνουν πολλά χρήματα. Αλλά πολύ βασικοί παίκτες και πολύ σημαντικοί παίκτες του Παναθηναϊκού είναι και οι υπόλοιποι. Σε κάθε θέση θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες που θα μπορούσαν να παίξουν, όπως είπα και πριν, σε οποιαδήποτε ομάδα βασική. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός επίσης έχει να δείξει μεγαλύτερη ομαδικότητα σε αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Έχει περισσότερη ομάδα το χαρακτήρα του προπονητή της, του Γιώργου του Μπαρτζόκα. Mm-hmm. Και είναι μια καλοδουλεμένη μηχανή, όπως είπα πριν, που όλο το χρόνο είναι σταθερή. Και αυτή είναι η επιτυχία του Ολυμπιακού. Ξαναλέω, πολλές φορές όμως μια προσωπικότητα μπασκετική όπως είναι ο Νάνι, ο Χέις μέσα στο παρκέ ή και άλλοι παίκτες του, δεν ξέρω αν θα παίξει ο...
Μπορούν να πάρουν το παιχνίδι πάνω τους, έτσι, αυτό εννοείται.
Μπορεί να έχουν μια πολύ καλή μέρα επιθετικά και εκτός ορίων και εκτός έτσι, πολλές φορές και λογικής ή σωστής προσέγγισης, να το πω έτσι, πρόβλεψης, μπορεί να είναι σε μια τέτοια μέρα που να κερδίσουν το παιχνίδι και να μην το έχει προβλέψει ο αντίπαλος προπονητής ή ο αντίπαλος παίκτης την τόσο καλή απόδοση.
Συμπέρασμα.
Συμπέρασμα και εύχομαι είναι ότι θα δούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις τέτοιες μπασκετικές προσωπικότητες και ομάδες να παίζουν τελικό. Θα ήθελα να μην σκεφτούμε τίποτα άλλο πέρα από μπάσκετ. Στο τέλος του παιχνιδιού να μην είναι πρωταγωνιστής ούτε ο διαιτητής, ούτε κάποιος παράγοντας. Να είναι οι παίκτες και ο προπονητής. Να είναι το μπάσκετ. Εμείς οι μπασκετικοί να ευχαριστηθούμε και να βλέπουμε έτσι ένα μπασκετικό σκάκι που θα κερδίσει ο καλύτερος.
Όπως κατάλαβα, εννοείται ότι και οι δύο έχουν επιχειρήματα για να πούν ότι εκεί είναι το φαβορί σήμερα, έτσι. Και οι δύο ομάδες.
Εντάξει, ο Παναθηναϊκός το διεκδικεί. Δεν είναι κανονικά, υποτίθεται ότι ο Ολυμπιακός είναι ο πιο ισχυρός.
Ναι, λόγω έδρας και ναι.
Λόγω έδρας και. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, έχει και προπονητή και παίχτες που είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και αν έχουν περάσει από κάποιες δυσκολίες, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουν καλό timing στην απόδοσή τους.
Περισσότερα εντός γηπέδου. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπουντούρη. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Γεια.
Και όλα αυτά σήμερα 13 Ιουνίου. Ημέρα κατά την οποία το 1965 πρωτοακούστηκε το Satisfaction από τους Rolling Stones. Αυτό το συμβολικό τραγούδι ακούστηκε λοιπόν σαν σήμερα το 1965 για πρώτη φορά Rolling Stones το αντίπαλον δέος των Beatles. Εκείνη την εποχή τουλάχιστον. Παγκόσμιο κύπελο. Ας φύγουμε από το μπάσκετ και θα μιλήσω για το παγκόσμιο κύπελο, όχι και πάλι μόνο με την αγωνιστική, το αγωνιστικό περιεχόμενό του. Στην παρουσίαση, στο αφιέρωμα της ίδιας εκπομπής το προηγούμενο Σάββατο και την Κυριακή, το αφιέρωμα απαντήθηκε από σας, και με χαρά το λέω, με απόψεις, με ανησυχίες, με σκέψεις πέρα από το προφανές, και χαίρομαι γιατί όταν αντιλαμβάνομαι ότι έχω απέναντί μου συμπολίτες σκεπτόμενους. Είχα πει, σας θυμίζω συνοπτικά, ότι το παγκόσμιο κύπελο είναι συνύπαρξη διαφορετικών ιδιοσυγκρασιών, είναι συνύπαρξη διαφορετικής στάσης ζωής εκπροσώπων λαών από κάθε γωνιά του πλανήτη, άρα δεν πρέπει να βλέπουμε μονομερώς το παγκόσμιο κύπελο, μόνο την αγωνιστική διάστασή του. Ο κύριος Παυσανής Καραθανάσης, μας θυμάμαι την παρουσία του, είναι κοινωνικός ανθρωπολόγος. Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Τσάμι.
Καλημέρα και σας. Καλημέρα, ευχαριστούμε, και τους... ευχαριστούμε που είστε παρόν. Ευχαριστούμε. Τι διακρίνετε? Άρχισε το παγκόσμιο κύπελο τώρα. Εσείς ήδη οσφρίζεστε την πραγματικότητα πέρα από το προφανές, όπου προφανώς η αγωνιστική διάστασή του. Είναι μια εποχή που συνιστά παγκόσμια δίνη, για οικονομικούς, αμυγός, κοινωνικούς και άλλους λόγους. Τι λαμβάνετε εσείς?
Ναι, βέβαια, συμφωνώ. Η αξία για μένα του παγκόσμιου κυπέλου δεν βρίσκεται, ή τουλάχιστον ξεπερνάει τους αγώνες και τα αποτελέσματά τους. Νομίζω ότι το παγκόσμιο κύπελο, όπως αλλά οποιαδήποτε παγκόσμια διοργάνωση, αλλά ειδικά το ποδόσφαιρο που είναι ένα τόσο αγαπητό και λαϊκό άθλημα, το παγκόσμιο κύπελο, η αξία του είναι στην ικανότητά του να λειτουργεί ως ένας καθρέφτης για μένα των αντιφάσεων του κόσμου στον οποίο ζούμε.
Καθρέφτης, αν σας ζητούσαν να γράψετε μία μελέτη, εσείς, ο κοινωνικός ανθρωπολόγος, αυτή είναι η επιστημονική σας ιδιότητα, τι θα γράφατε για το παγκόσμιο κύπελο, το συγκεκριμένο και γενικότερα για τη διοργάνωση?
Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι μια κουβέντα αρκετά μεγαλύτερη, γιατί για να γίνει μια μελέτη πρέπει να κάνουμε έρευνα, και εγώ δεν έχω κάνει έρευνα. Ωστόσο, θα ξεκινούσα από μια μεγάλη αλλαγή που βλέπω εγώ τις τελευταίες δεκαετίες σε σχέση με το πώς ήταν οι παγκόσμιες αυτές διοργανώσεις μεταπολεμικά, στη δεκαετία του 50 και του 60 και μετά. Τότε, μετά τον πόλεμο, υπήρχε μια ανάγκη να αποδείξουμε και να δείξουμε ότι οι λαοί δεν κάνουν μόνο πολέμους, αλλά μπορούν και να συνεργαστούν. Μπορούν να ανταγωνιστούν σε ένα πλαίσιο άμυλας, αθλητικής, σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης με τους λαούς. Και το πέτυχαν οι παγκόσμιες διοργανώσεις, νομίζω αυτό, σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, αυτό λίγο θυσιάζεται στο βωμό του κέρδους. Θυσιάζεται στο βωμό της εμπορευματοποίησης του ποδοσφαίρου. Και νομίζω ότι το φετινό, ειδικά με πράγματα που διαβάζω, όπως τις διαφημίσεις που έχουν βάλει μέσα στο ποδόσφαιρο, όπως το κάνουν στην Αμερική, που έχει μεγάλη διαφορά από την Ευρώπη, το δείχνει αυτό. Διαβάζω ότι έχουν βάλει, σπάνε τα ημίχρονα στα δύο, αν δεν κάνω λάθος.
Βέβαια, ναι, είναι. Ναι.
Και αυτό το κάνουν, υποτίθεται, με μια λογική ότι να ξεκουράζονται οι αθλητές, γιατί όντως θα έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε αυτή τη διοργάνωση. Έχω διαβάσει και μια ανακοίνωση του ΟΗΕ αυτό, ότι μία από τις πιο ψηλές θερμοκρασίες σε διοργανώσεις περιμένουν. Όμως εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα της ξεκούρασης και της δροσιάς για να προβάλλουν διαφημίσεις. Και αυτό, η εμπορευματοποίησή του, είναι ένα μεγάλο ζήτημα για μένα. Γιατί αυτό που ως ανθρωπολόγος θα έβλεπα είναι ότι αυτές οι παγκόσμιες διοργανώσεις, και ειδικά το παγκόσμιο κύπελο, λειτουργούσαν ως παγκόσμιες τελετουργίες, υπό μία έννοια. Οι άνθρωποι μαζί συμμετείχαν σε ένα πράγμα, ακόμα και αν δεν ήταν στο γήπεδο, μέσα από την τηλεόραση κτλ., το οποίο είχε ιερές στιγμές, είχε χαρά και τα λοιπά, και όλα αυτά λίγο κάπως στριμώχνονται μέσα στα διαλύματα των διαφημίσεων.
Και όλα αυτά εντός μιας διοργάνωσης όπου ο ανθρώπινος παράγοντας, αν δεν καταστρατηγείται, αν δεν καταστρατηγείται, το λέω και το εννοώ, πλήττεται. Δηλαδή, έχουμε 48 ομάδες πλέον και είναι αφελής όποιος νομίζει ότι η FIFA αυτό το έκανε για να αναδείξει το ποδόσφαιρο, το προϊόν που εκπροσωπεί. Το έκανε γιατί οι 48 ομάδες, άρα οι χώρες που εκπροσωπούν, είναι η ψήφη της στην επόμενη εκλογική διαδικασία. Πολύ πολύ απλά. Είναι για να τα έχει καλά με όλους. Απ' την άλλη, έχουμε ποδοσφαιριστές, κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, τονίζω την επιστημονική ιδιότητά σας, γιατί αυτό που θα πω και θα ζητήσω το σχόλιο σας έχει να κάνει άπτεται της επιστημονικής ιδιότητάς σας. Ποδοσφαιριστές όλων των εθνικών ομάδων, και αυτό δεν αναφέρω το που λέω, διαμαρτύρονται ότι έχουμε φτάσει στα βιολογικά όρια μας. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Αυτό τονίζουν.
Βέβαια, το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό, το πώς ο ποδοσφαιριστής γίνεται μία μηχανή παραγωγής κέρδους των ομάδων, των εταιριών που χορηγούν τις διαφημίσεις που κάνουν κτλ. Δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως άνθρωπος, αλλά θεωρείται γενικά ο πρωταθλητισμός ως ένα είδος υπερανθρώπου. Και μην ξεχνάμε ότι και την πίεση που νιώθουν, όσοι βέβαια νιώθουν, γιατί κάποιοι μπορεί και να μην νιώθουν, την πίεση που νιώθουν ειδικά στις εθνικές διοργανώσεις της χώρας τους ολόκληρης, που περιμένουν από αυτούς γκολ, που περιμένουν από αυτούς επιδόσεις, που περιμένουν, όντως περιμένουν πράγματα από αυτούς. Ακούω πολλοί κόσμος και καλά κάνει, κοιτάει και προσπαθεί να δει τώρα στο παγκόσμιο κύπελο στους αγώνες πώς θα πάνε οι παίκτες των ομάδων του.
Ναι.
Και το ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον να περιμένουν να δουν το πώς θα γίνει, πώς θα παίξει, τι συμβόλαια θα βγουν από αυτό, από τις επιδόσεις του τέλος πάντων του καθενός. Και αυτό νομίζω είναι μια μεγάλη πίεση που υποβαθμίζει τον ανθρώπινο παράγοντα.
Ακριβώς. Εγώ θέλω να θυμίσω και εσάς και εσώς που σας ακούν ότι ο παγκόσμιος Σύλλογος των Ποδοσφαιριστών, να το πούμε έτσι, το συνδικαλιστικό όργανο, το Παγκόσμιο Συνδικαλιστικό Όργανο των Ποδοσφαιριστών, τα τελευταία χρόνια κάνει αλλεπάλληλα διαβήματα προς την διοργανώτρια του Παγκόσμιου Κυπέλλου, τη FIFA, και την Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τις κατατόπους ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, για την μείωση των αγωνιστικών ρυθμών, ακριβώς επειδή αυτό δεν αναφέρω το που είπα, είναι έκφραση που συνηθίζεται στις ανακοινώσεις και στις διατυπώσεις της του Διεθνούς Οργάνου των Ποδοσφαιριστών, ότι έχουμε φτάσει στα βιολογικά ωραία μας.
Ναι. Βέβαια, αυτό αφορά τους ανθρώπους που παίζουν, τους παίκτες, τους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Το κομμάτι των φιλάθλων για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το βλέπουμε ότι η FIFA, για παράδειγμα, δεν νιώθω ότι πλέον αντιμετωπίζει φιλάθλους. Νιώθω ότι αντιμετωπίζει απέναντι στους καταναλωτές. Τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Ο κόσμος, όπου γίνεται, κόσμος δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο. Γίνονται, το ξέρετε, και στη Βραζιλία και τώρα στο Μεξικό διάβαζα, γίνονται διαδηλώσεις κάθε φορά που ξεκινάει ένα παγκόσμιο κύπελο, γιατί έχουμε και εμείς τη δικιά μας μικρή εμπειρία από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων και τι έγινε με τα έργα, με το τι έγινε εκεί πέρα και πώς αυτό επηρέασε τα επόμενα χρόνια. Να σας θυμίσω ότι λίγο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ ξεκινήσαμε μια κρίση, η οποία δεν είναι ασύνδετη κατά τη γνώμη.
Ακριβώς, και στις χώρες τις οποίες προαναφέρατε, όταν το ποσοστό φτώχειας είναι αυξανόμενο, είναι ευνόητη η αντίδραση όταν βλέπουν τη λάμψη της διοργάνωσης δίπλα τους.
Ακριβώς. Και πολλές φορές τα καινούργια γήπεδα που χτίζονται σε χώρους στους οποίους παλιά κατοικούσε κόσμος. Δηλαδή εκτοπίζονται για να χτιστούν γήπεδα. Και όλα αυτά είναι ένα τεράστιο ζήτημα, τόσο για τις χώρες στις οποίες παίρνουν τις διοργανώσεις, όσο και γενικότερα για την παγκόσμια σημαντικότητα που έχουν αυτές οι διοργανώσεις. Γιατί δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει και είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε τέτοιες διοργανώσεις παγκόσμιες, γιατί ακόμα, και αυτό είναι η θετική νότα θα έλεγα, ακόμα και μέσα σε αυτό το μεγάλο, το πολύ εμπορευματοποιημένο πλαίσιο που γίνονται πλέον οι αγώνες, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυθεντικές στιγμές χαράς στους φιλάθλους.
Ναι, αυτές είναι σημαντικές όμως ο σαρωτικός χαρακτήρας των διοργανώσεων.
Ναι, υπάρχουν αυτές οι στιγμές συγκίνησης, χαρά, συλλογικότητας. Αλλά πλέον δεν είναι το κυρίαρχο μοντέλο όπως
ήταν.
Έτσι,
ακριβώς.
Και αυτό νομίζω ότι παγκόσμια είναι κάτι το οποίο χάνουμε τελικά ως φύλαθλοι, ως θεατές αυτών των διοργανώσεων. Χάνουμε αυτές τις αυθεντικές στιγμές χαράς που υπήρχαν πιο έντονες παλιότερα.
Κύριε Καραθανάση, κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, η αίσθησή σας για τον μέσο Έλληνα πολίτη, για τον Έλληνα πολίτη γενικότερα, ποια είναι? Όλα όσα συζητάμε και σε όσα εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας, τον απασχολούν? Τι μήνυμα λαμβάνεται από την καθημερινότητα? Τον προβληματίζουν? Καλεί τον εαυτό του να δώσει απαντήσεις και να...
Πιστεύω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας προβληματίζεται όντως. Μπορεί να μην
είναι ικανοποιητικό αυτό το ποσοστό?
Αυτό για να το πούμε πραγματικά χρειαζόμαστε και λίγο μια έρευνα, κάποιους αριθμούς. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να δούμε μια τηλεφωνική έρευνα, ένα γκάλοπ που λέμε για να δούμε τι λένε. Εγώ βλέπω ότι τουλάχιστον στον κύκλο μου υπάρχει προβληματισμός. Και υπάρχει προβληματισμός και από κόσμο ο οποίος πραγματικά αγαπάει το ποδόσφαιρο. Ίσως περισσότερο προβληματισμός από αυτόν τον κόσμο παρά από κόσμο που δεν τον νοιάζει τόσο πολύ. Γιατί πραγματικά πιστεύει ο κόσμος σε αυτή την διοργάνωση και στο ποδόσφαιρο γενικότερα. Και νιώθει ότι όλα αυτά που συζητάμε κάπως μειώνουν την εμπειρία. Τη χαλάνε την εμπειρία. Είναι σαν να... Τι να σας πω, ξέρω εγώ. Σαν παλιά να ήταν το ποδόσφαιρο και τα μουντιάλ, σαν να ήταν το φαγητό της γιαγιάς μας που πλέον έχει γίνει λίγο fast food. Δηλαδή έχουμε χάσει αυτή την αυθεντικότητα, τη γεύση κτλ. Που ναι, εντάξει, και νόστιμο είναι και το fast food, αλλά δεν είναι το ίδιο.
Ναι. Καταλαβαίνω. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για το αισιόδοξο μήνυμα μας δώσατε. Περίμενα διαφορετική απάντηση, γιατί η δική μου αίσθηση είναι διαφορετική. Δηλαδή, είπατε χρειάζεται μία έρευνα. Η καθημερινότητα είναι μόνη της σφιγμομέτρηση. Και θεωρώ ότι έχουμε ασφαλή δείγματα γιατί είμαστε όριμοι σε αυτή την ελληνική κοινωνία και μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Παρ' όλα αυτά, δώσατε ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι ένα ικανό ποσοστό πολιτών, αν το λέω καλά, προβληματίζει.
Δεν το λέμε ασφάλεια αυτό, το λέω από τη δικιά μου αίσθηση και μόνο.
Ναι, ακριβώς. Ναι.
Για δεδομένα έρευνα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα.
Σε εσάς αναφέρομαι, θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Είστε καλά. Γεια σας.
Και σας, όπως έχω προαναγγείλει, θα ακούμε μέχρι το τέλος του Μουντιάλ τραγούδια από όλο τον κόσμο, πραγματικά. Σάμπα.
Samba, batua, 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 samba. Que no era samba.
σαν το εθνικό χορό της Βραζιλίας και μακάρι να δούμε αληθινή Βραζιλία στο φετινό παγκόσμιο κύπελο με αυτοσχεδιασμό, με επινοήσεις, γιατί μας πλήγωσε να βλέπουμε τους Βραζιλιάνους να παίζουν σαν Ευρωπαίοι τελευταίες δεκαετίες. Μακάρι να επανέλθουν ως γνήσιοι Βραζιλιάνοι. Εμείς θα επανέλθουμε αύριο Κυριακή. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο και τον ευχαριστώ. Ο Σπύρος Τσάμιστας στο μικρόφωνο. Καλημέρα και από τη Σάμπα στο Ταγκό. Χορεύουμε.
Las armas de los esclavos vagan por las calles viejas y los gritos encadenados con sangre en la muralla me preguntaron por ti, me preguntaron por ti. Las vigas centenarias que sostienen los recuerdos me miraron silenciosa llorando por tu ausencia. Triste es mi vida sin ti, triste es mi vida sin ti. Yo he buscado tu mirada y ya estoy desesperando, convertida en un misterio, ahora mi alma te reclama. Triste es mi vida sin ti, triste es mi vida. Con 100 cocheros, su caballo y su velones, salimos a buscarte una noche estrellada. Y en los palenques, los dioses africanos aún te están llamando, pero tú no respondes. Triste está el tango sin ti, triste está el tango sin ti. Quedado conmigo los recuerdos de un pasado compartido, son tus ritmos que no olvido. Ay, mi afrotango sin ti, ay, mi afrotango sin ti. Buenos Aires, ¿dónde están esas promesas cuando el afro con el tango bailaron sus tristezas? El afrotango soy yo. El afrotango soy yo.
Chiavuta, chiaratarataratara, scordammo ciò passato, si me la valvaisa. È ritornato a Napoli, dopo 10 anni a Broccoli, Pasquale americano, ballando il mambo all'Italia.
Hey, hey mambo, mambo italiano, hey mambo. Mambo italiano, go, go, go. You make up Siciliano. All you calabrese do the mambo like a crazy witch. Hey, mambo, don't wanna tarantella. Hey, mambo, no more mozzarella. Hey, mambo, mambo italiano. Try an insalata with a fish and baccalà and then.
Hey, rumba.
I love how you dance, rumba. But take some other vice, paisano. Let me help a mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna wear. Hey, mambo. Mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go go Joe, check like a Giovanni. Hello, Chrissy, did you get a happy in the fits when you mambo italiano?
Caggio perduto sogna fantasia. Quando sponda la luna marchiara pure lì mi sciaccia fanno l'amore.
Ehi, compa! I love how you dance, rumba. But take some other bikes, paisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna wear. Hey, mambo. Mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go go Joe, shake like a Giovanni. Hello Cassie, did you get a happy in the fits when you mambo?
italiano.